Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak henti-hentinya. Bahkan Engkau yang memanggil kami, Engkau memberikan komunitas kepada kami untuk bersekutu, untuk kami dimuridkan, dan kami berbagi di dalam kasih. Kami sungguh melihat pekerjaan-Mu yang ajaib, yang melampaui akal pikiran kami. Sehingga sampai hari ini, kami mendapatkan kekuatan dari firman, dari apa yang sudah Engkau lakukan, pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah melalui pembacaan dan penguraian firman, sekali lagi kami dikuatkan dan kami terus dikobarkan untuk hidup sebagai murid-murid-Mu yang senantiasa berdoa, bersandar kepada Engkau saja. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menguraikan, demikian pula setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar dengan satu tema komunitas doa, komunitas murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman ini adalah zaman yang paling terkoneksi ya, dengan adanya internet dan media sosial. Tetapi sekaligus banyak orang atau mungkin di antara saudara merasa kesepian. Padahal wifi-nya tidak mati. Padahal chatting terus jalan. Tetapi mengapa di dunia yang terkoneksi ini justru kita kadang merasa kesepian? Di gereja dengan berbagai kegiatannya dan aktivitas, saudara-saudara bisa lihat, apalagi GKI Greenville yang enggak ada hari libur, saudara ya. Mau Minggu, Senin, saudara gereja begitu padat, saudara ya. Saudara, inilah kenyataan aktivitas. Namun kenyataannya, sekalipun banyak kegiatan, relasi antar kita terasa kering atau dangkal. Dan banyak yang hadir atau yang berdoa, saudara ya. Saya yakin jemaat GKI Greenville yang berdoa bukan hanya yang hadir di sini. Saya yakin yang berdoa secara pribadi itu sangat banyak. Namun yang menjadi permasalahannya ketika diundang dalam komunitas doa terasa berat. Saudara tidak salah tentunya ya berdoa secara pribadi. Tetapi kenapa Tuhan memanggil murid-murid-Nya untuk menjadi masuk dalam komunitas doa? Kadang-kadang orang-orang yang rajin berdoa secara pribadi, tapi begitu lemah ketika diajak untuk berdoa bersama atau dalam komunitas. Dan banyak kita orang Kristen yang mengaku sebagai murid Kristus, tetapi ketika diundang dalam komunitas pemuritan terasa berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang ke-42, saudara ya, kita akan membaca bagian ini yang menjadi DNA gereja mula-mula. Ya. Ini wajah gereja mula-mula, gereja yang mungkin tidak sempurna, tetapi gereja yang benar-benar bertekun. Gereja yang memiliki komunitas doa, gereja yang memiliki komunitas murid. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 2 ayat pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, pada bagian ini memang ada 4 bagian yang menjadi fokus atau dibahas, bisa dibahas panjang lebar, saudara ya. Namun saya ingin justru mengelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu di mana yang saya cetak merah, bertekun dalam pengajaran rasul dan persekutuan, tetapi fokusnya kenapa para murid itu bertekun, dan kedua mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang dari bagian ini, kita bisa melihat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan kita tahu ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudara ya. Keberanian seorang yang lari ketakutan ketika Yesus ditangkap, tetapi begitu pencurahan Roh Kudus, terjadi pertobatan yang luar biasa, saudara ya. Dan disinilah gereja lahir. Sekali lagi, semata-mata gereja lahir karena karya Roh Kudus. Kita tidak melihat desain manusia. Bukan berarti membuat strategi desain itu tidak penting, saudara ya. Tetapi gereja mula-mula jelas dimulai dengan pergerakan atau pencurahan Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan atau pemikiran, saudara, 3.000 orang lebih itu ketika bertobat, bagaimana menjaga iman mereka? Dan kita tahu, saudara ya, kalau sampai hari ini, saudara, dan saya menjadi orang Kristen, itu salah satu dari komunitas-komunitas yang terbentuk pada waktu itu. 3.000 orang, kalau tidak dimuridkan dengan baik, saya yakin, saudara ya, sudah habis itu orangnya, saudara ya. Apalagi konteksnya dalam tekanan, dalam penganiayaan. Saudara, mereka karena mereka bertekun, karena mereka berkumpul, mereka ada dalam komunitas doa, mereka ada dalam komunitas murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibantu slide-nya. Saudara-saudara, komunitas doa atau komunitas murid ini kita bisa melihat, saudara ya, saya garis bawahi bertekun, saudara ya. Bertekun tentunya kita bisa memaknai ini terus menerus dengan kesetiaan. Selalu dekat melekat walaupun dalam tekanan yang berat. Bertekun dalam apa? Pengajaran para rasul. Kita bisa melihat, saudara ya, dalam pengajaran para rasul mereka dikuatkan, saudara ya. Dan tentunya mereka bukan hanya mendengar firman, tetapi mereka dibentuk oleh firman. Saudara bisa membandingkan ketika Markus pasal yang ketiga ayat 14, ketika Tuhan memanggil murid-muridnya. Dan ingat, yang dipanggil bukan satu orang, tetapi 12 murid. Mereka kemudian hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka juga ada dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bersekutu. Dalam hal ini, saudara, koinonia bukan hanya berarti sekedar persekutuan bertemu, bersalaman, atau kemudian bercerita. Tentunya di sini ada saling menanggung beban. Ya, di sini ada saling menegur dalam kasih. Di sini juga ada saling mendoakan, saling menguatkan, saudara ya. Saudara, bukankah kita ingat peristiwa di dalam Keluaran 24, 30 sampai 31, itu peperangan antara Yosua dengan orang Amalek. Saudara lihat, Yosua diutus oleh Musa melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun dan Hur, dia berdoa di atas bukit. Saya yakin Yosua ketika berperang melawan Amalek bukan asal-asalan, dia pasti juga memikirkan strategi. Namun yang menarik, saudara, kita tahu ceritanya, kalau Musa itu mengangkat tangannya, Israel lebih kuat. Kalau Musa menurunkan tangannya, Israel jadi kalah. Sekali lagi, tidak merendahkan strategi, tapi jelas ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ketika doa itu dinaikkan, ditopang, Musa ditopang oleh Harun dan Hur, ada satu kekuatan. Inilah yang kita bisa lihat. Ketika orang-orang yang bertekun terus menerus setia melekat sekalipun dalam tekanan. Tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, mereka juga berkumpul. Dan dia, mereka, kita bisa melihat mereka berkumpul. Dikatakan memecahkan roti. Ini kita tahu ini gambaran tentang perjamuan kudus. Ketika roti dipecahkan, hidup yang terbuka, hidup yang saling mengampuni. Dan kalau kita mengingat perjalanan ketika Tuhan Yesus bangkit dan menyertai murid yang ke Emmaus, saudara bisa melihat murid-murid yang pertama dengan semangat menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Tapi ketika ada roti yang dipecahkan, ada perjamuan kudus, mata mereka mulai mengenal. siapa sesungguhnya yang di sampingnya ini. Saudara-saudara, perjalanan ke Emmaus atau ketika ada perjamuan kudus, mereka bisa melihat siapa Yesus. Dan mereka juga terus berdoa. Mereka berkumpul, memecahkan roti, mereka berdoa. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam konteks dekatnya di dalam Kisah 4 ayat 31, kalau kita membaca pada bagian ini, saudara ya, Kisah 4 ayat 31, kita lihat perikop itu tentang bagaimana murid-murid itu dianiaya, Pilatus mengejar-ngejar, saudara ya. Namun anehnya, ketika mereka dikejar-kejar, dan ketika mereka takut dan mereka berdoa, Kisah 4 ayat 31 dikatakan, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dalam ketakutan, mereka berdoa, Roh Kudus sekali lagi dicurahkan, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat peristiwa-peristiwa ini, tidak mungkin kekristenan atau gereja itu bertumbuh tanpa komunitas doa dan komunitas pemuritan. Saudara, saya ingin membahas secara cepat, saudara, apa itu komunitas murid, saudara ya. Komunitas murid adalah komunitas yang mau diajar dan dibentuk oleh firman. Komunitas yang bertumbuh bersama, komunitas yang bukan instan, tetapi melalui proses. Pertumbuhan tidak ada yang instan, saudara ya. Kalau kita melihat biji yang ditanam, itu dia harus mati dulu, dia harus pecah dulu, mengalami pertumbuhan, saudara ya. Dan komunitas murid adalah komunitas yang hidupnya meneladani Kristus. Murid bukan hanya tahu tentang firman, tetapi melakukan firman yang terlihat dalam karakter, relasi, dan kesaksian hidup. Mohon dibantu ya, slide. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, komunitas doa, komunitas murid, itulah gereja, itulah tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita bisa melihat dalam komunitas itu ada komunitas yang tentunya kita bisa memahami komunitas itu banyak, saudara ya. Tetapi pada bagian ini kita melihat ada komunitas murid dan ada komunitas doa. Dan apa itu komunitas doa? Saudara-saudara, kita bisa melihat ada beberapa hal di dalam komunitas doa adalah komunitas yang menyadari ketergantungan kepada Tuhan. Komunitas yang datang bersama dalam doa dan bukan hanya saat-saat tertentu. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang dalam segala kondisi, baik kritiskah, baik dalam kondisi sukacita, dia datang kepada Tuhan. Saya menggambarkan kalau ada komunitas doa, itu saya gambarkan ya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita gambarannya sebagai tubuh Kristus, maka itu adalah darah yang mengalir, saudara ya. Menghubungkan bagian-bagian dari tubuh manusia. Komunitas doa adalah komunitas yang bukan ya doa secara individual. Doa secara individual tidak salah. Tetapi ketika komunitas berdoa, komunitas itu menjadi organ tubuh yang saling berinteraksi dan tubuh Kristus itu berjalan. Mengapa komunitas doa itu penting, saudara? Komunitas doa tidak bisa ditinggalkan, saudara ya. Memang kita bisa saja berdoa secara pribadi. Tetapi komunitas doa itu adalah menyatukan hati jemaat. Saudara-saudara, kita melihat gereja saja sinodenya begitu banyak. Alirannya begitu banyak. Dan setiap orang ketika menafsir Alkitab, kalau dia tidak dimuridkan sesuai dengan pengajaran para rasul, dia bisa membuat pengajaran tersendiri. Dan komunitas doa itu menyatukan hati jemaat. Komunitas doa itu menjaga agar gereja tetap peka pada pimpinan Allah. Dan kemudian komunitas doa, orang-orang yang takut ketika dia datang dengan sungguh-sungguh berdoa, dia memiliki keberanian. Dia juga memiliki kasih untuk mewujudnyatakan kasih Tuhan. Saudara-saudara, tanpa doa, gereja hanya sekedar organisasi. Tanpa doa, dengan doa, gereja akan menjadi tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibantu slide-nya. Saudara, kita tahu bahwa gereja ini adalah bukan sekedar organisasi. Dan kalau kita tidak ada doa, kita akan berjalan dengan sistem atau organisasi saja. Tetapi ketika kita dengan doa, gereja itu menjadi satu sistem yang hidup, organisme. Dan disinilah kita tahu bahwa gereja sekali lagi itu bukan autopilot yang berjalan sendiri. Gereja bukan sistem yang baik kemudian bisa menghasilkan gereja yang baik. Tidak. Tapi gereja itu adalah tubuh Kristus yang hidup. Kita tahu komunitas doa itu penting. Komunitas murid juga komunitas yang penting. Lalu kalau kita gabungkan Bapak Ibu Saudara tentang komunitas doa dan komunitas murid. Kita masuk ke slide berikutnya. Komunitas doa dan komunitas murid adalah komunitas yang memiliki kepekaan rohani. Komunitas yang mempunyai arah hidup. Dan di dalam gereja, kedua komunitas atau bentuk komunitas ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Komunitas pemuritan, kalau tidak disertai dengan doa, ini menjadi komunitas yang mungkin kering, saudara ya. Kita belajar terus, pemuritan terus, tidak disertai doa, mungkin ini menjadi relasi yang kering. Tetapi kalau kita doa saja, tidak ada pemuritan, mungkin ya doanya menjadi doa yang emosional, yang menggebu-gebu. Mungkin tujuannya juga bisa saja keliru, saudara ya. Karena itu komunitas doa dan komunitas murid itulah yang disebut gereja atau tubuh Kristus. Saudara-saudara, saya kemudian coba memikirkan, membandingkan, saudara-saudara ya, kalau tentang ada komunitas doa, ada komunitas murid yang membentuk gereja, lalu saya memikirkan ada komunitas yang lain. Dan saya ingin membedakan antara komunitas, ekosistem, dan tubuh Kristus. Karena gereja itu bukan sekedar komunitas, bukan sekedar ekosistem, tetapi dia adalah tubuh Kristus. Bagian yang pertama dan yang terakhir saja, saudara ya. Fokusnya, kalau komunitas itu adalah relasi bersama. Kalau ekosistem itu fungsi dan keberlangsungan. Tetapi tubuh Kristus atau gereja itu adalah adalah relasi, fungsi, dan Kristus. Artinya apa? Di situ ada relasi, ada hubungan. Dan fungsi tubuh Kristus untuk mewujudnyatakan misi Allah. Saudara bisa lihat, komunitas itu bisa beraneka ragam. Dan komunitas itu disengaja, komunitas itu relatif setara. Komunitas itu kesepakatan, kebersamaan. Kalau ekosistem itu kebergantungan, ya, itu fungsinya, yang penting fungsinya, gitu ya. Lalu kalau kita lihat parsialnya, bagian-bagiannya saling bergantung. Ada keseimbangan sistem. Kalau ada sistem yang bagian yang mati, maka ekosistem itu kemudian berubah. Tetapi berbeda dengan gereja, saudara. Gereja itu relasi antar jemaat. Ada komunitas di sana. Ada fungsi, ada satu tujuan yang ingin dicapai. Dan pimpinannya Kristus. Bisa saja bagian-bagian jemaat itu gagal. Tetapi karena ada kepala, ada pimpinan, maka sistem itu tujuannya pasti tercapai. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara memahami, tolong dibantu ya, gereja bukan hanya komunitas sosial, tetapi komunitas yang dimuridkan. Gereja bukan hanya ekosistem pelayanan, tetapi tubuh yang hidup oleh Kristus. Disinilah saya kadang-kadang mengajak saudara ketika memikirkan sistem, ketika membuat aturan, dan ini memang kita perlukan, saudara ya. Tapi ingat bahwa manusia itu terus berganti. Masa itu terus berubah. Konteks itu selalu berganti. Apa yang terjadi pada 10 tahun lalu belum tentu bisa dilakukan pada tahun ini. Karena itu kita harus sadar gereja itu tubuh Kristus. Dan bagian yang terakhir kita memahami bahwa gereja, kalau kita memikirkan tentang gereja, komunitas itu berbicara tentang kebersamaan. Ekosistem itu berbicara tentang kebergantungan fungsi. Sementara gereja adalah tubuh Kristus, berbicara tentang kehidupan yang dipimpin oleh Kristus. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul, bukan pula sekedar sistem pelayanan, melainkan tubuh yang hidup karena Kristus adalah kepalanya. Saudara, kalau kembali kepada bagian yang awal, saudara, maka mulailah dari langkah kecil untuk kita setia dan bersama-sama. Melalui berkumpul, melalui berdoa, melalui berbagi. Karena gereja itu komunitas untuk kita belajar dimuridkan. Gereja itu komunitas untuk kita berdoa bergantung kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin terjadi dinamika. Tetapi mari kita bersama-sama melakukan langkah kecil untuk setia dalam komunitas kita. Saudara, mari kita berefleksi apa yang sudah terjadi, apa yang kita alami, saudara ya. Apakah saya setia dalam doa bersama? Apakah saya hanya berdoa pribadi? Atau saya berdoa bersama-sama? Apakah saya sedang dimuridkan dan memuridkan? Atau saya lepas, saya berjalan sendiri. Yang penting saya baca Alkitab, saya renungan sendiri, saya tahu. Enggak bisa. Sekali lagi Tuhan menyelamatkan saudara masuk dalam komunitas. Ya, bukan berjalan sendiri. Yang terakhir, apakah komunitas saya menolong saya mengalami pertumbuhan iman? Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdiam diri. Mari kita mengoreksi diri kita. Tuhan sudah menyelamatkan, memanggil saudara masuk dalam komunitas. Tuhan bukan memanggil kita untuk secara pribadi menjalani kehidupan di muka bumi ini sampai ke surga. Tetapi Tuhan memanggil kita dalam komunitas. Bukan hanya komunitas aktivitas sosial, tetapi komunitas yang berdoa, berelasi, bersandar kepada Tuhan. Komunitas yang dimuridkan berdasarkan ajaran para rasul. Mari kita berdiam diri. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memanggil kami, menyelamatkan kami ada dalam komunitas gereja sebagai tubuh-Mu yang hidup di muka bumi. Kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami komunitas, baik komunitas yang besar dalam komisi, dalam persekutuan doa, baik ketika kami berteduh pagi hari ataupun di malam hari. Dan kami bersyukur ada komunitas-komunitas yang lebih kecil ketika kami belajar Alkitab dalam komunitas base ataupun fine project ketika kami dipersiapkan untuk menjadi para pemimpin. Tetapi juga kami bersyukur ketika ada komunitas kompak di mana kami saling berbagi, saling bersaksi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena komunitas ini, Engkaulah sebagai kepala. Sehingga kami tidak hanya saling membutuhkan, saling menguatkan, saling diperlukan, tetapi kami juga dijamin oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mau berbicara kepada kami dan terus memanggil kami masuk dalam komunitas-komunitas di gereja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.